Nuniare Cracovo solenas la quardec quinierigiam de la apero de la malnova ĉefurbo de Pollando sur la listo de la monda kulturheredaĵo de UNESCO. La ĉefaj solenaĵoj disvolviĝos en la urbo inter la sepa kaj la naŭa de septembro. La sepan, en la Palazzo Cristofori, estos inaugurita ekspozicio proksimiganta la laboron de la Socia Komitato por la rekonstruo de la antikvaĵoj de Cracovo. Kion akompanos la sonoril batoj de la sonorilo Boleslao de sur la urba sonoril turo. Samtage estas solene enmanigita la Europa Premio de la Heredaĵo Europa Nostra World pro konservistaj laboroj ĉe vitstvoŝaltaro en Maria Baziliko en la jaroj 2015-2021. Por la oka de septembro estas planita malferma simpozio kun reprezentantoj de UNESCO kaj Europa Nostra, post kio oni malfermos por okazan memortabulon ĉe la reĝa kastelo sur Babel-altaĵo. La lastan tagon tra la urbo moviĝos bunta parado, al kiu patronecos Nikolao Kopernik.